Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Ці потаннюють нарешті шенгенські візи для білорусів. Хто планує виставляти свою кандидатуру на наступних президентських виборах у Білорусі? Що буде з кредитами? Про все це ми будемо говорити на протягу гетей півгодини ефіру. Але спочатку до міжнародної теми дня. У 1992 годе Генеральная ассамблея ООН объявила 17 кастрычника Международным днем ликвидации галечи. Мета этого дня – подвысить усведомление необходимости борьбы за ликвидацию галечи и нестачи во всех краинах. Ти шмат бедных у Беларуси, ти існує гэтая проблема в Украине? С протягом темы Инна Студинская.
У беларускім законодаўстве нарматыўных актах няма такога паняцця, як галеча, рыса беднасці, жабрацтва. Начальнік управлення комплексного аналізу і координації Міністерства праці і соціальної оборони Михаил Друзік каже.
Стараемся, вообще говоря, мы от такого термина, как бедность, уйти. В нормативной правовой базе проходит у нас, мы говорим об уровне малообеспеченности. Это тот критерий, который определяется бюджетом прожиточного минимума. 224 700 было, но вот сейчас будет переутверждение. 7,3% по итогам первого полугодия.
Таким чином, згодно с официальной статистикой, 7,3% населения относятся до малозабеспеченных. Экс-министр працы, а зараз наместник директора зарегистрованного у Вильни Незалежного института социальной экономичных и политичных доследований Александр Соснов не згодны с тем, что у Беларуси нема термина галеча и рыса бедности.
Рыса бедности есть, и она называется минимальный бюджет прожиточного минимума. По пытанию несепции, опошняя, это было в вересне, ты, кто отремливая на душу у семьи до бюджета прожиточного минимума, это значит до 230 тысяч рублей, или примерно $110, аж 14,5%. Люди сами сказали так, они отметили.
Отрознивается это вельми от официальной статистики, там 7,3.
Ну, официальная статистика, как сказали колисти, есть ложь, есть гнусная ложь, а есть статистика.
Поводле декларации тысячагоддзя ААН, рыса галеча прибыток меней за $1 у день на человека. Але недавно Усесветный банк перегледзеў гэтыя нормы, каже Виктор Радзівіноўскі, супрацоўнік департаменту информации представництва ААН у Беларуси.
Зараз это не $1, а $1.25. Беларусь недрэнна выглядае паміж других краин СНД, напрыклад, каля 0,5%, якія маюць доходы менш, чым $1 у день, 2% менш, чым $2 у день. Але ж у свете это не вельми добрый выгляд.
Галеча – это не только нестача сродков. Сегодня понятых галечи – это обмежование махчимости у реализации потенциалу человека, выкликанное отсутностью працы, комфортного житла. Галеча – это бессилие перед внешними околичностями, отсутность голоса у громадских справах, отчувание безоборонности и страху, обмежование махчимости удельничать у демократичных процессах, зазначается у материалах представництва ААН у Беларуси.
І я знаю, що на сьогоднішній пресовій конференції у Мінську представник ООН у Білорусі Антоніус Брук відзначив, що узровень бідності у Білорусі один з самих низьких у Європі. Однак у Білорусі є ризик трапити у категорію бідних. Вона залишається у людей, які живуть у віддалених військових населених пунктах і малих городах. У наступній годині ефіру ми пропонуємо вам репортаж з ночлежного дому у Городні. Ну, а зараз наше питання. Кольки треба зароблять, каб не быть бедным, отказывает жыхары Магілёва.
Я затрудняюсь сказать при своей низкой заработной плате, но я думаю, 2-3 миллиона для таких самых первоочередных таких необходимых мер для жизни, ну, без роскоши.
Сколько? Ну, как живут наши чиновники? Ездят на хороших иномарках, шикуют, дети их нехорошо устроены. А что, мы хуже чиновников, что ли? Какая зазрость? Неравные условия народ поставлен по отношению к класс имущим. А чтобы нормально жить, я думаю, на 3 миллиона надо.
$1000 не должно быть сегодня зарплата. Я всю жизнь работаю на две ставки. Я педагог. У меня никогда ни выходных не было. Мне через полтора месяца 60 лет. И я думаю, вот что мне делать. Работать или остаться на эти 300-400 тысяч, понять, это никакие, конечно, ворота не лезет.
Я не ведаю, главное, чтобы их зарабатывать, и все. Тогда я буду считать себя бедным.
Когда вы зарабатываете $50, это достаточно для жизни?
Если есть еще человек, с которым живешь, который зарабатывает больше, тогда достаточно.
1,5 миллиона. Сейчас квартирный вопрос очень такой сложный. Сам собираюсь своей подругой как-то зарегистрировать отношения, но жить с родителями я не могу. могу. Чтобы квартиру снимать, то минимум надо долларов 200. Кроме этих денег надо покупать мебель. Опять же, прожиточный минимум у нас очень высокая планка.
Такие отказы мы почули у Могилёва.
Чаму пытанне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіяй актуалізавалася менавіта цяпер? Ці пагодзіцца Лукашэнка часткова страціць свае паўнамоцтвы галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык, падпалкоўнік запасу, кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Роўна 4 гады таму, 17 кастрычніка 2004 году, адбыўся ініцыяваны Александрам Лукашэнкам рэферэндум. У выніку яго была скасаваная канстытуцыйная норма, згодна з якой адна і тая ж асоба магла кіраваць дзяржавай толькі 2 тэрміны запар. Дзякуючы гэтаму рэферэндуму Александр Лукашэнка можа цяпер балятавацца ў прэзідэнты колькі заўгодна разоў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі лічыць, што новага прэзідэнта можна абраць ужо на бліжэйшых выбарах.
Ён можа стаць і праз 3 гады, калі ў краіне будуць выбары. Вот гэта самая галоўная ўмова – падлік галасоў і выбары. І тады гэта абсалютна рэалістычны праект. Калі гэта будзе па той схеме, як і папярэднія, ці парламенцкая кампанія, ці прэзідэнцкая кампанія, ці рэферэндум, то можна чакаць яшчэ вельмі-вельмі доўга.
Спадар Лябецька кажа, што змена ў выбарчы кодэкс і ў практыку яго ўжывання трэба дамагчыся цягам бліжэйшых 6 месяцаў. Менавіта гэта стане тэстам для беларускага кіраўніцтва.
Калі гэта адбудзецца, то тады можна рыхтавацца да выбараў. І абавязкова патрэбна выпрацоўваць працэдуру, дзякуючы якой забяспечыць выхад на адзінага кандыдата і ствараць адзіную інфраструктуру. Калі ўсё застанецца без зменаў і ў нас не будзе выбараў, то актуалізацыя адзінага кандыдата становіцца на парадак меншай.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Скрабец збіраецца вылучаць сваю кандыдатуру ў прэзідэнты. Але ён лічыць, што на выбары павінен ісці не адзін кандыдат да пазіцыі, а некалькі.
Адзін кандыдат ад апазіцыі, я лічу, як было з Беленкевічам, гэта памылка. Калі выставляюць аднаго прэтэндэнта, то гэта не дае магчымасць з'яўляцца новым маладым палітыкам. І гэта не дае магчымасць партыям выдвигаць свои кандидатуры и другим грамадским объединениям. У нас на наступных выборах могли бы удельничать и женщины, политики женщины, это и Ванина, и Протика, и это Людмила Петина, и так далее. И у нас есть шмат амбициозных молодых политиков, предпринимальники могли бы выдвинуть своего кандидата.
Палітолог, доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш упэўнены, што на новых прэзідэнцкіх выбарах першым нумарам будзе ісці прадстаўнік уладаў. І калі не адбудзецца нечага надзвычайнага, то ім стане Александр Лукашэнка. А што тычыцца апазіцыі, то тут аналітык лічыць, лепш пашукаць новую асобу.
Тут справа нават не ў асобе. Хотя, конечно, она вялізную роль адыграе. Справа, так бы мовіць, у сацыяльным складзе самой апазіцыі і у тым даверы, які яна на сённяшні дзень, на жаль, не вельмі высокі, мае з боку электарата. Вот у чым справа. Это галоўная умова. Ну, а, конечно, каб прыйшла новая постаць, маладая такая жвавая, з новымі ідэямі, з новым поглядам на склаўшуюся сітуацыю міжнародную і ўнутры краіны, то, канешне, было б цудоўна.
Мяркуе палітолог Вячаслаў Оргіш. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка займае вышэйшую пасаду ў краіне 14 гадоў. У ліпені 1994 году ён афіцыйна заняў гэтую пасаду, пакляўшыся на канстытуцыі, у тэксце якой было запісана, што працягласць аднаго прэзідэнцкага тэрміну 5 гадоў, і што адзін грамадзянін краіны не можа займаць гэтую пасаду больш за 2 тэрміны. Ну, а зараз пра будучыню аднаго з палітычных праектаў, які рэалізуе Александр Лукашэнка. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны і можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Пра гэта паведаміў Белта старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў. Каментар нашага аглядальніка Юрыя Дрыкахруста.
Праца над праектам канстытуцыйнага акту пачалася адразу пасля падпісання саюзнай дамовы ў 99 годзе. 9 гадоў немалы тэрмін. Чаму ж гэтая праца завершылася менавіта зараз? Каб адказаць на гэтае пытанне больш упэўнена, варта было б азнаёміцца з дакументам. Але з каментару спадара Папова вынікае, што наўрад ці праект акту прадугледжвае надта істотны крок да палітычнай інтэграцыі, калі прадугледжвае нагул. Паводле яго, пры распрацоўцы былі розныя прапановы, у тым ліку аб стварэнні канфедэратыўнай дзяржавы, аб вядзенні пасады саюзнага прэзідэнта, але ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў праекце ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы, паведаміў Вадзім Папоў. Але дамова гэтых навацыяў якраз і не прадугледжвае. І ў перакладзе слова спадара Папова на звычайную мову атрымліваецца, што гэтыя прапановы адкінутыя. Нежаданне Беларусі прызнаць незалежнасць грузінскіх аўтаномій выклікала раздражненне Крамля. Апошняе рашэнне ў развязу змяніць адносіны з Беларусію на сцярогу. Каб залагодзіць гэтае пачуцці саюзніка, Менск робіць крокі насустрач яму. Можна прыгадаць учорашнюю заяву Александра Лукашэнкі пра згоду на стварэнне нарэшце адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны саюзнай дзяржавы. Магчыма, менавіта гэтае рашэнне, якое безумоўна ўяўляе пэўную саступку суверэнітэту, і будзе тым рэальным інтэграцыйным крокам, які зафіксаваны ў канстытуцыйным акце. Каб не саступаць у больш істотных пытаннях, скажам, у пытанні ўвядзення расейскага рубля, пра што расейскі прэм'ер Пуцін нагадаў падчас яго апошняга візіту ў Менск. Але не выключана, што ўся гэта гісторыя з канстытуцыйным актам палягае больш у сферы піяру, чым рэальнай палітыкі. Для Москвы некая такая інтэграцыйная дэманстрацыя можа стаць псіхалагічнай кампенсацыяй за той стан пэўнай міжнароднай ізаляцыі, у якім яна апынулася пасля вайны на Каўказе. Для Менску дэманстрацыя лаяльнасці, сродкам супакаення саюзніка, каб таму пасля крокаў Брусэлю насустрач Менску не мроіліся натаўскія танкі пад Воршай. Супраць версіі, паводле якой акт крок да рэальнага аб'яднання, гавораць менавіта падзеі гэтага тыдня. Наўрад ці, атрымаўшы нарэшце нейкае падабенства заходняга крыла сваёй знешняй палітыкі, Лукашэнка зараз аддасць Маскве тое, што не аддаваўся папярэднія гады, ніякага такога заходняга апірышча не маючы.
Каментар Юрыя Дракахруста. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы. Як афіцыйныя беларускія ўлады, так і апазіцыйныя дэмакратычныя сілы ўздымаюць пытанне пра змяншэнне цаны шэнгенскіх візаў для беларусаў. Еўразвяз апошнім часам дае зразумець, што гатовы пайсці насустрач. Дык калі ж беларусам дадуць танныя шэнгенскія візы? На гэтую тэму Алесь Дашчынскі.
На канферэнцыі ў Берліне Беларусь пасля выбараў час для палітычнага збліжэння прадстаўнікі Нямеччыны выказаліся за змяншэнне кошту візаў для беларусаў. Удзельнік канферэнцыі палітолях Алесь Лагвінец адзначыў.
Падчас канферэнцыі на гэта асабліва зважалася ўвага. Тыя, хто арганізоўвалі канферэнцыю, гэта была фракцыя зялёных у Бундэстагу, яны адназначна выказваліся на карысць такога рашэння. Я лічу, што гэта вельмі пазітыўны крок з боку нямецкага МЗСу, бо ад пазіцыі Нямеччыны вельмі шмат чаго залежыць. Падчас гэтай канферэнцыі прысутнічаў прадстаўнік офісу бундэсканцлера. Там таксама такая пазіцыя знаходзіць разуменне. Гэта будзе вельмі пазітыўным крокам з боку краін еўрапейскага звязу, калі гэтыя штучныя абмежаванні для беларусаў будуць зменшаныя.
Аднак у амбасадзе Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, паведамілі, што навіна пра пачатак такіх перамоваў даволі заўчасная. Гэта развагі на тэму ніякай канкрэтыкі пакуль няма. Калі еўразвяз пачне перамовы ў гэтым пытанні з афіцыйным Менском, там пакуль не паведамляюць. Нагадаем, раней старшынёўства Еўразвязу выказвалася пра тое, што працэдура атрымання візаў і іх кошт не зменіцца, пакуль паміж Беларусю і Еўразвязам не будзе падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве і партнерстве ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў адзначыў.
Пропановы наши есть, наших европейских партнеров, выказанные в том лику и в шерогу официальных листов на керавництво отповедных там структур в Европейском Союзе. Европейские партнеры нашу позицию ведают добро, и все наши пропановы у них на столе. На вот уже попередней консультации по консульской тематике наш керавник консульского нашего управления уже проводит в этом годе.
Политолог Алес Лагвинец в своем выступе на конференции о Берлине так само звернул увагу на необходимость спрощения визового режима и, найперш, зменшения кошту шенгенских визов для белорусов.
Такі крок мусіць рабіцца нават у аднабаковым парадку з боку еўрапейскага звязу, не зважаючы на гатовасць і жаданне беларускіх уладаў. Хаця з боку беларускіх уладаў таксама заяўляецца жаданне дамагчыся такога. І тут па гэтым пытанні у нас ёсць агульнанацыянальны кансэнсус. Як улады, так і беларускія дэмакратычныя сілы выступаюць за такі крок. Тому што Беларусі патрэбныя кантакты з Еўропай, і Беларусь мусіць адкрывацца.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук, які таксама браў удзел у канферэнцыі, адзначыў, што вырашэнне візавага пытання адносна грамадзянаў Беларусі аб'яднаныя дэмсілы дамагаліся цягам апошніх некалькіх гадоў.
Нямецкія парламентары таксама казалі, што гэта тое, што з'яўляецца прыоритэтам, і нават у адной з паперы, як распрацавала група пад кіраўніцтвам Квашнеўскага, таксама гэта было адно з патрабаванняў рэкамендацыі. Таму я думаю, у паліцыі такое будзе дадзена зялёнае святло.
Мяркуе Ярослаў Раманчук. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сусветны фінансавы крызіс найбольш істотна адкарэктаваў працу камерцыйных ды дзяржаўных банкаў. Беларусь у гэтым працэсе не стала выключэннем. Фінансавыя ўстановы радыкальна пераглядаюць сваю палітыку ў галіне крэдытавання. І ў першую чаргу змены закранулі крэдыты на аўтамабілі. Для мікрафону Ігар Карней.
Шэраг камерцыйных банкаў, якія апошнім часам спецыялізаваліся на аўтакрэдытаванні, часова спынілі выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. Іншыя пераарыентаваліся на беларускія рублі, аднак пад істотна большыя працэнты. Калі дагэтуль можна было атрымаць пазыку пад 12-13% гадавых у далярах, то цяпер стаўка ў рублях перавышае 20%. За апошні час больш за іншых аўтакрэдытаў выдаў Белгазпрамбанк. Аднак сёння ў аддзеле аўтакрэдытавання паведамілі, што такая паслуга на няпэўны час скасаваная.
Кредитуем.
Ни в рублях, ни в валюте?
Нет. Можете обратиться в ноябре месяце, пока неизвестно.
Заснавальник и головный редактор специализованной газеты «Аутодайджест» Анатоль Шевченко меркуя, что в первую чергу от змены правила у гульни у банковой сферы потерпят буйные белорусские автодилеры, которые в большинстве своей працавали с покупниками новых авто праз банковские кредиты. Але не застанутся у боку от проблемы и потенциальные покупники, которые навряд ли захочут набывать машины по 20% годовых.
Кредитование такая штука, вы же понимаете, никто не будет брать кредит на 500 долларов. А если берут серьезные кредиты, это серьезно ответственность. Их же возвращать надо, люди должны понимать. Жизнь кредит хороша, когда есть уверенность. Всю жизнь отдают, тогда нормально. А когда тебе 5 лет, естественно, тревога есть. Волна невозврата кредитов, это маленькая началась. Люди с этим столкнулись, что кредиты надо возвращать. Не думаю, что мы избежим последствий мирового кризиса.
Представник аутохолдингу «Атлант М» Илья Прохоров меркует, что покуль объективно оценить ситуацию на белорусском аўтарынку досыць складана, бо ў новых умовах яго ўдзельнікі пачалі існаваць зусім нядаўна.
Порядка 60% покупателей пользовались кредитами. Естественно, сокращение выдачи кредитов, а также пересмотр условий по кредитам процентных ставок в первую очередь отразится на покупательской способности и, естественно, на продаже автомобилей. Насколько отразится, мы пока не готовы. Слишком мало времени прошло с изменения банками условий, чтобы какую-то статистику увидеть.
Палёгкі беларускія кіроўцы чакалі на іншым кірунку. Фінансавы крызіс спрычыніўся да рэзкага падзення коштаў на нафту, што аўтаматычна выклікала зніжэнне цэнаў на паліва ў шэрагу краінаў свету. Аднак сёння міністр эканомікі Мікалай Зайчынка заявіў, што кошты на нафтапрадукты пакуль на ўнутраным рынку Беларусі зніжаць не плануецца. Цяпер бензін у Беларусі істотна даражэйшы за паліва ў Расіі ці ў краіне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія», аўтааматар з вялікім стажам Леанід Заіка лічыць такую пазіцыю памылковай. беларусы нарэшце могуць дазволіць сабе аўтамабіль, а вось заправляць яго робіцца ўсё большай раскошай.
Мы должны вести себя разумно, социально ответственно. Нельзя зарабатывать деньги на том, что наконец стало составлять некую сторону белорусской жизни. То есть люди мечтали об машинах, не могли их купить. Теперь они могут их купить, а им подняли цены на бензин. Ну зачем же так портить нервную систему граждан?
Дарэчы, приватные гандляры автомобилями и перагонщики вымушаны констатовать, что попыт на автомобили прыкметно снизился. Люди откладывают серьезный набыток на потом, покуль же думают передусім про самое необходимое. У такой ситуации некоторые аналитики прогнозуют поступовое снижение коштов передусім на уживанные автомобили как за мяжой, так и в Беларуси.
Рассказывал Игорь Корней, а зараз Вячеслав Ракицкий про тему белорусской Атлантиды.
Починаючи з 19-го стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце народ. Філёзаф Тацяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтую перадачу слухайце хвілінаў праз 20. Актывіст маладога фронту Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Раней Артёма пакаралі абмежаваннем волі ў справе 14. Ён адбываў пакаранне па месцы жыхарства ў Асіповічах. Мясцовая міліцыя вынесла яму 3 папярэджанні і завяла новую крымінальную справу. Перадае Любоў Лунёва.
Артём Дубскі знаходзіцца ў Кіеве ў партнэру маладога фронту. Артём распавядаў, што супраць яго жніўні распачалі крымінальную справу. Міліцыянты падазравалі яго ў махлярстве. Артём апавёў свабодзе, што даваў свой мабільны тэлефон на суткі пакарыстацца сябру. Праз 4 месяцы пасля гэтага Артёма вінавацілі ў тым, што праз ягоны мабільны тэлефон быў выхад у інтэрнэт на суму больш за 5 мільёнаў рублёў. Гэта каля 2,5 тысяч даляраў. Апроч таго, на кватэры пастара Эрнеста Сабілы зрабілі ператрус і забралі кампутар. Супрацоўнікі міліцыі патлумачылі, што гэта робіцца ў рамках крымінальнай справы. Артём Дубскі заўважыў у крымінальнай справе адразу некалькі недарэчнасцяў.
Ну, напрыклад, той же Вэлком, які добра умее лічыць свае грошы, і звычайна блакуе сваіх абанентаў там, напрыклад, мінус 2-3 тысячі рублёў. Не зрабіў гэтага вось пры такім велізарным мінус на рахунку. 5 мільёнаў усё ж такі гэта грошы. Па-другое, чаму, напрыклад, тая ж самая сім-карта, якая была страчана красавіку, яна, напрыклад, толькі зараз выйшла ў вышук і толькі зараз знайшлі чалавека. І тэхнічна гэты элемент усё проста можна зрабіць.
27 верасня, за дзень да вулічнай акцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску супраць фальсіфікацыі вынікаў галасавання Артёма наведалі міліцыянты і паведамілі, што ён мае 3-е папярэджанне за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Артём высветліў, што міліцыянты склалі рапарт аб тым, што ён нібыта не пусціў іх у кватэру, калі яны спраўджвалі ці дома ён увечары. Артём Дубскі заявіў, што падчас праверкі знаходзіўся дома. Міліцыянты яго бачылі і ніякіх заўвагаў не выказвалі. Ён лічыць, што міліцыянты атрымалі загад, як мага хутчэй накіраваць яго адбываць пакаранне ў папраўчую калонію. Артём Дубскі стаў другім па ліку маладафронтаўцам, які эміграваў ва Ўкраіну.
Перадавала Любоў Лунёва. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, аздараўленне беларускіх дзяцей за мяжой, антыалкагольная акцыя – усё гэта ў аглядзе, які падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі заяўляюць пра магчымае будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне на Гарадзеншчыне. Каментар слухача.
Наши правители решили строить АЭС в Островце. То, что этот район густонаселенный, видно, их это не волнует. То, что в этих районах отдыхают и оздоравливаются дети с Чернобыльской зоны, это тоже не последнее. Этот район сейсмоопасный. Отсюда вопрос. У власти террористы?
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
В Западной Европе шмат атомных станций, а шильность насельництва там у некалькі разов больше. Мне здаецца, галовная загана у тым, что наш урад хоча, каб было танна и сярдзіта. И менавіта тому схиляецца до российского проекту, хотя можно было б, наприклад, замовить у франко-германской фирмы Арева. Так, это трошки дорожей будет каштовать, але там зусім іншыя параметры надзейнасці. А вось калі хочуть танна ды сярдзіта, дык можа атрымацца менавіта сярдзіта. И тады ўсё одно, ці гэта выбухне, ці на на Могилевщине, чи на Городенщине, это уже будет не надто принципово.
Поводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі, беларускія дзеці змогуць выязджаць на здараўленне за мяжу толькі да 14 гадоў і не больш за 3 разы на год. Тэлефанаванне слухачкі.
Вось паказаў наш прэзідэнт сваё крывадушша і сваю так называемую любоў да нашых дзяцей. Хіба ж гэта бацька для нашых дзяцей, гэта самых абяздоленых дзяцей, дзяцей-сіротаў, дзяцей-інвалідаў, якіх замежныя краіны бяруць на здараўленне.
Менск – территория цвярозости. Под такой назвой тягом тыдня проходила антиалкогольная акция «Выказывание на эту тему».
Неделя трезвости прошла мимо белорусского телевидения. Реклама пива стала еще более агрессивной. Пропагандируется пьянство до потери контроля над собой. Где же наша народная власть? Куда она смотрит? Наталья, Минск.
Далее слухач задает питание.
Хотелось бы, как экономист, господар Залесский, прокомментовал. У нас у республики много импортных соков. Так вот, господар Залесский, хай откаже, за какие такие гроши эти соки купляются у России?
Отказывая экономист Михась Залесский.
Конечно, гроши позычены у банку, и на их початый гандлевый оборот. Альбо на свои гроши в некую складку зроблено. Такая сделка, что я, например, продаю трактор, купляю сок, потом продаю тут сок, и она для вытворца трактора клопотная и невыгодная. Проблема в том, что отримливается реально выгоднее куплять ему в России, чем куплять у нас. Бо никто у нас яблоки толком не нарыхтовывает, никто их не перепрацовывает на соки, и не а у кого купить? А чому нема де купить тут? Бо нема свободы людям организовать вот гену справу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Ці будзе расійскі генерал камандаваць супраць паветранай абаронай у Беларусі?